Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 18. mart, vijesti dana. 8 osoba osumnjičenih za zločine u Srebrenici uhapšeno u nekoliko gradova u Srbiji. Traga se za još nekoliko osoba za koje se vjeruje da su u susjednim zemljama.
To su počinioci preko 1000 ubistava u 2 dana i s druge strane to su znači pripadnici specijalne brigade policije MUP Republike Srpske, centar za obuku Jahorina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo hapšenja u Srbiji. Iz udruženja koja okupljaju žrtve kažu:
hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesirana.
Nakon završenih konsultacija sa kandidatima Demokratske fronte za ministre u federalnoj vladi, upriličeno javno potpisivanje odluke o imenovanju nove vlade federacije. Sindikat Solidarnosti uputio danas zahtjev predsjedniku Skupštine Tuzlanskog kantona Senadu Aliću da stavi van snage odluku administrativne komisije o povećanju plata skupštinskim zastupnicima. Koliko ljudi povrijeđeno je u Frankfurtu, a njemačka policija saopštila je da je uhapsila oko 350 ljudi zbog nereda na protestima organizovanim protiv mjera štednje na otvaranju novog glavnog sjedišta Evropske centralne banke. Desničarska stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua odnijela je pobjedu na izborima u Izraelu. Prema posljednjim rezultatima, Likud je osvojio 29 zastupničkih mjesta. Najmanje 7 stranih turista i jedan Tunižanin ubijeni su u napadu u kojem su naoružani napadači upali u muzej u Tunisu, glavnom gradu tunižanske prijestolnice, objavila je državna televizija. Najmanje 7 osoba poginulo, a još 46 ranjeno u bombaškom napadu u Afganistanu, saopštili su afganistanski zvaničnici. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
8 osoba osumnjičenih za zločine u Srebrenici uhapšeno je u nekoliko gradova u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije donijelo je naredbu za sprovođenje istrage protiv bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina u sastavu specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da su u Srebrenici na lokalitetu Kravice počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tužilaštvo i MUP Srbije tragaju za još nekoliko lica za koja se pretpostavlja da su u susjednim zemljama. Branka Trivić javlja se iz Beograda.
Hapšenje osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila na lokalitetu Kravice kod Srebrenice poruka je da ni srebreničke žrtve, ali ni počinioci ratnih zločina neće biti zaboravljeni, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Škorpiona, streljanja djece, tretira zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi na ovako, rekao bi, dobar način. Jer smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu sa protokolom saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje radimo taj predmet.
Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo je hapšenje u Srbiji i kažu da je riječ o zajedničkim naporima da se osumnjičeni za ratne zločine privedu pravdi. Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo i oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Prve reakcije iz Bosne i Hercegovine na hapšenje u Srbiji donosi Selma Boračić.
Zemljoradnička zadruga Kravice simbol je masovne likvidacije Bošnjaka i Srebrenice. U hangarima zadruge tokom juna 1995. godine ubijeno je najmanje 1000 muškaraca i dječaka. Neki koji su uspjeli preživjeti strijeljanja svjedočili su u Haškom tribunalu o zvjerstvima počinjenim u Kravici.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. I onda je počelo pucati sa vrata i prozora, bacali su i bombe.
Pod sumnjom da su počinili zločine u Kravici u Srbiji je uhapšeno 8 osoba. Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Hapšenje je rezultat saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za vrijeme trajanja aktivnosti glavni tužitelji Salihović i Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
Kad god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, nema tu ni pravde, ni pravednost, ni ima povjerenja, ni ima nešto.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra da je pozadina hapšenja evropski put Srbije.
Srbija čini nekakve korake da se ipak približe Evropskoj uniji. Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesuirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sastao se danas u Banja Luci sa predstavnicima Vrhovnog suda i tužilaštva ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali i sa predstavnicima Udruženja žrtava rata. Bramert je ocijenio da su državno i entitetsko pravosuđe morali odraditi svoj posao kako bi bila uspješna strategija rješavanja ratnih zločina. Izvještava Erdoğan Katana.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert nakon sastanka sa udruženjima žrtava rata izjavio je da u prošlosti kao i danas organizacije žrtava su bile opravdano kritične jer žele da vide veći napredak u predmetima ratnih zločina.
It is the right of each victim to see progress in their cases.
Pravo svake žrtve je da vidi napredak u njihovim predmetima. Mi svakodnevno dajemo svoju podršku pravosuđu u Republici Srpskoj i u Federaciji kao i na državnom nivou, ali također želimo vidjeti da političke strukture rade kako bi se ostvario napredak po ovom pitanju, kazao je Bramert. Komentarišući jutrošnje hapšenje 8 lica u Srbiji za zločine nad bošnjačkim civilima u zemljoradničkoj zadruzi u Kravici, Bramert je rekao da će tužilaštvo Haškog tribunala pažljivo pratiti rezultate ovog slučaja. Na to gledamo kao na vrlo pozitivan razvoj događaja. Regionalna saradnja se očito poboljšava, ali također želimo vidjeti više saradnje svih zemalja bivše Jugoslavije po ovim pitanjima. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšanja saradnje i kolege tužitelji bi trebali na takav način raditi, ocijenio je Bramert. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić uručio je glavnom tužiocu Haškog tribunala 20 dokumentarnih filmova koji, kako je rekao, govore o stradanju Srba. Dukić je rekao da se jedan od filmova odnosi na događaje u vezi za predsjedavajućem predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefikom Džaferovićem, a govori o stradanjima Srba na Ozrenu i o muđahedinima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sindikat Solidarnosti uputio je danas zahtjev predsjedniku Skupštine Tuzlanskog kantona Senadu Aliću da stavi van snage odluku administrativne komisije o povećanju plata skupštinskim zastupnicima za 20%. Smatraju da je neprimjereno da se u ovako teškoj situaciji u kakvoj je Tuzlanski kanton, gdje je 100.000 ljudi na birovu, povećavaju plate zastupnicima. Najavili su i masovne proteste za narednu srijedu. Slušamo Maju Nikolić.
Ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona ne povuče odluku o povećanju plaća prema kojoj predsjednik Skupštine sa svim dodacima prima 6.000 maraka mjesečno, predsjednici klubova stranaka oko 4.000 i ostali zastupnici po 3.000 maraka, obespravljeni radnici najavljuju već za narednu srijedu masovne prosvjede. Već danas uputili su apel svim građanima da im se pridruže. Sakib Kopić, predsjednik Sindikata Solidarnosti.
Dakle, mi smo jasno rekli u otvorenom pismu, ukoliko u roku od 7 dana gospodin Alić ne povuče tu odluku, onda će se suočiti sa masovnim protestima.
A protiv vlade Federacije BiH tužbu će podnijeti radnici borca, jer iako su u njenom vlasništvu, vlada Federacije dopustila da banovički borac bude potpuno uništen. Mustafa Zrnanović.
Tužimo vladu Federacije kao većinskog vlasnika i borac je vrijedio 4.200.000 do 2012. kada je vlada preuzela borac Vanovićima. Tad nije ništa učinila i borac Vanovićima devastiran, uništen. Potpuno ostali samo zidovi. On sad ne vredi im 4.000 maraka.
I radnice Livnice Čelika Tuzla i tvornice deterđenata Dita, te radnici Konjuha, uputili su prema vladi Tuzlanskog kantona zahtjev da im se isplati po 400 maraka novčane pomoći. Najavili su i odlazili odlazak s obiteljima pred američko veleposlanstvo. U štrajk od ponedjeljka stupaju i radnici metalske industrije, odnosno tvornice TTU, koja je također u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona. Ovim radnicima vlada 14 godina nije uplaćivala radni staž, a posljednjih mjeseci ne primaju ni plaće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta je evropska parlamentarka Tanja Fajon rekla banja lučkim studentima.
Previše je bilo blokada i ove nove nisu baš najava nekog optimističnog i pozitivnog perioda. Evropska unija uvijek može zakočiti proces.
Šta kaže izvještaj nazvan Sloboda i integritet medija na Balkanu?
Cenzura, autocenzura, jedna atmosfera nekažnjivosti, odnosno ne istraživanja napada na novinare, gdje se stvara jedna atmosfera da su novinari nezaštićeni.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, pobjeda na parlamentarnim izborima aktuelnog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, iako je prema istraživanjima opozicije imala prednost, za mnoge je iznenađujuća, ali pokazuje da je za birače ključno pitanje sigurnosti. Ostanak Netanjahua na vlasti, koji se protivi formiranju palestinske države i traži odlučnu reakciju prema Iranu, svakako će otežati blisko istočne mirovne napore, a mogao bi dodatno pogoršati odnose Izraela i Sjedinjenih Država. Dragan Štavljanin.
Izbore su mnogi vidjeli kao referendum o političkom opstanku Netanjahua, koji je na vlasti 6 godina. Ostanak Netanjahua vjerojatno će značiti nevolja za bliskoistočne mirovne napore i mogao bi dodatno da pogoša odnose sa SAD-om, ocjenjuje Associated Press. Izraelski premijer je u posljednjim danima izborne kampanje pojedinim izjavama i potezima učinio oštri zaokret u desno i došao do novih glasova. Jedna od takvih izjava je i da se protivi stvaranju palestinske države, što je glavni cilj Vašingtona i međunarodne zajednice. Dok su u fokusu Netanjahove izborne kampanje bila pitanja bezbednosti, njegovi protivnici su obećavali da će se usredsrediti na smanjivanje visokih troškova života. Lider Cionističke unije Isa Herzog, koji je čestitao Netanjahu na pobjedi, uz to se zalagao za stvaranje palestinske države, popravljanje odnose sa njima kao i SAD-om. Herzog je optužio Netanjahua za izbornu taktiku sejanja straha, ignorišući važna pitanja kao što su visoki troškovi života u Izraelu. Istovremeno Netanjahu je kritikovao levičarske partije za pokušaj da ga uklone sa vlasti, prevozeći arapske birače, kako je rekao, u čoporima, što je naišlo na oštru osudu Vašingtona. Obamina administracija je u hladnim odnosima sa Netanjahuom, otkako je nedavno govorio u Kongresu SAD-a na poziv većinskih republikanaca. Tom prilikom se usprotivio aktualnim pregovorima Vašingtona sa Iranom o njegovom nuklearnom programu. U međuvremenu palestinsko rukovodstvo je ocijenilo da pobjeda Netanjahua znači da je Izrael izabrao put okupacije i rasizma. To je put kolonizacije, a ne pregovora i partnerstva, izjavio je France Presu generalni sekretar palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Abed Rabo. On je kazao da palestinci nisu gajili iluzije o mogućem izlasku iz tekućeg diplomatskog ćorsokaka, ni da je pobedio Netanjahu protivnik umereni Isak Herzog.
Vraćamo se domaćim temama. Poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon gostovala je u Banja Luci u okviru sesija političkog EU kafea, koje organizuje Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa klubom studenata Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Debatovala je sa studentima o prednostima ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za mlade, kao i očekivanjima od naše zemlje na putu evropskih integracija. Milorad Milojević.
Mladi u Bosni i Hercegovini su ti koji bi mogli da poboljšaju stanje u zemlji. Trenutno je situacija takva da mladi iz Banja Luke ne idu ni da studiraju u glavni grad svoje zemlje Sarajevo, a kamoli da idu da studiraju u neku evropsku zemlju. Mladi bi trebali izrasti iznad nacionalizama u BiH, kazala je evropska parlamentarka Tanja Fajon banjalučkim studentima. Bosna i Hercegovina je sada na potezu nakon što je u ponedjeljak stigla lijepa vijest iz Brisela o tome kako će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu, ističe Fajonova.
Ja se nadam da ćemo sad imati u sljedećih nekoliko mjeseci konkretne rezultate iz Bosne i Hercegovine, ekonomske, socijalne reforme, to što je fokus u ovoj novoj europskoj inicijativi. Bosna i Hercegovina u proteklih nekoliko godina, meni jako žao, izgubila je povjerenje u europskih institucijama, isto tako kredibilitet. Previše je bilo sukoba, premalo odgovornosti političara. Nadam se da će sad biti neki novi period. Očekivanja su velika, ekonomska situacija u državi je loša, puno mladih ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine i to se treba mijenjati.
Kada je riječ o vremenskim okvirima pristupa Europskoj uniji, Tanja Fajon je kazala da cijela situacija zavisi od ozbiljnosti BiH političara. Komentarišući blokadu Doma naroda od strane SNSD-a i DNS-a, Fajonova je ponovila kako Europa više ne želi blokade.
Previše je bilo blokada i ove nove nisu baš najava nekog optimističnog i pozitivnog perioda. Europska unija uvijek može zakočiti proces.
Tanja Fajon je rekla i kako ne očekuje uvođenje viza ni za jednu zemlju Zapadnog Balkana u ovom trenutku, bez obzira na povećanje broja lažnih azilanata, ali da se istovremeno treba učiniti sve da ljudi ne krše stečenu slobodu kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pogoršana sigurnosna situacija u Libiji bila je povod da provjerimo kako danas posluju bosansko-hercegovačke kompanije u toj zemlji, sa kojim problemima se susreću i planiraju li poslovanje preusmjeriti na neka druga tržišta. Podsjećamo, najjače kompanije u Bosni i Hercegovini 90% angažmana imale su upravo u toj zemlji, no tokom ratnih sukoba mnoge od njih su se povukle sa tržišta. Ostala su nenaplaćena više milijonska dugovanja. Slušamo Mirnu Sadiković.
Za vodeće bosansko-hercegovačke kompanije iz građevinskog, metalnog i elektroenergetskog sektora Libija je bila najveće tržište. Tokom ratnih sukoba u toj zemlji mnoge firme povukle su svoje radnike, a 5 godina krize učinilo je da se većina njih više nije vratila na tržište. Ostala su milionska dugovanja koja još nije moguće naplatiti, napominje Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ukupna naša potraživanja su 130 miliona zbirno.
Energoinvest je jedna od rijetkih firmi koje još uvijek posluju u Libiji, no sa mnogo manjim kapacitetom. Poslovanje u toj zemlji danas je pravi izazov, ocjenjuje generalni direktor Energoinvesta Enes Čengić.
Poslovanje u Libiji je veoma, veoma teško i na granici je skoro neodrživosti. Libija, bez obzira što je imala revoluciju, nikada nije proglasila ratno stanje. Dakle, u Libiji formalno pravno je mir. To znači u međunarodnom poslu da sve bankovne garancije, sve ugovorne obaveze se moraju provoditi. Bez obzira što tamo realno nije mir, dugoročno gledajući bez mira u Libiji nema posla.
Kako kriza u Libiji predugo traje i nema naznaka kada bi se situacija mogla smiriti, BH privrednici odlučili su sagledati i mogućnost otvaranja novih tržišta. Adnan Ibišević, generalni direktor firme Bosna S, koja se bavi inženjeringom i izvođenjem radova u oblasti nafte i petrohemije, kaže da su već angažovani na otvaranju novih tržišta.
Egipat, Tunis, imamo neke naznake i za neke poslove u Alžiru. Na domaćem tržištu također pokušavamo da ovaj sektor inženjeringa razvijemo što je više moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati i 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije još nekim dnevnim aktuelnostima. Da bi organizacija programa obilježavanja 20 godina genocida nad Bošnjacima Srebrenice protekla u najboljem redu, u Srebrenici se vrše opsežne pripreme. Organizacioni odbor je praktično u stalnom zasjedanju kako bi sve aktivnosti bile isplanirane do najsitnijih detalja. Danas su održali 4. sjednicu sa koje izvještava Sadik Salimović.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora istaknuto je da postoji veliko interesovanje inostranih zvaničnika da prisustvuju komemoraciji 11. jula u Potočarima. Biće prisutan i veliki broj članova porodica i prijatelja žrtava, te je zbog toga neophodno provesti opsežne pripreme. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Da je ovdje riječ ne samo o broju žrtava koje će se ukopati, nego je riječ o 20. godišnjici koja je komemoracija i ukop koja ima jednu planetarnu suštinu u sebi, da nas je strana da će ovdje biti uistinu puno ljudi.
I rukovodstvo memorijalnog centra provodi niz aktivnosti, napominje direktor Merced Smajlović.
Sa današnjim danom što se tiče broja ukopani, prema podacima Centra za identifikaciju u Tuzli, imamo 49 žrtava spremni za ukop, koliko će biti 11. jula, još ne znam.
Ima i znatan broj nekompletnih skeletnih ostataka i u dogovoru sa porodicama žrtava postoji mogućnost da se i oni pokopaju 11. jula, a po pronalasku ostalih dijelova uslijedila bi reeksumacija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
S ciljem unaprijeđenja pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele svjedoke konflikta, grupa nevladinih organizacija iz Tuzle, Zenice i Banja Luke na čelu sa udruženjem Vive žene Tuzla realizovat će projekat koji će pružiti podršku svjedocima u sudskim procesima. Ovaj projekat koji finansira Evropska unija bi predstavljen je danas u Zenici. Šire izvještava Šerif Babić.
Projekat osiguranje pristupa pravdi za svjedoke žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH planira se realizovati u 8 kantona, Brčkom distriktu i Republici Srpskoj. Direktorica udruženja Vive žena Tuzla Jasna Zečević ukazuje da uprkos višegodišnjim naporima do sada nisu postignuti pravi efekti na zaštiti preživjelih svjedoka konflikta.
Mislimo da bez pomirenja i bez izlječenja ljudi koji su nastradali u ratu jednostavno nećemo imati zdravo društvo i neće imati ko da pokrene ovu zemlju.
Ciljevi projekta su uspostava 9 novih i jačanje 5 postojećih mreža podrške preživjelim svjedocima. Direktorica Medike Zenica Sabiha Husić naglašava da se svjedocima mora osigurati kvalitetna zaštita prije, za vrijeme i nakon sudskog procesa.
Kako za same svjedoke i svjedokinje, tako i za njihove članove porodice, da poslije svjedočenja imaju adekvatnu podršku zavisno od njihovih individualnih potreba.
U BiH još uvijek nemamo jedinstvenu zakonsku regulativu koja pokriva ovu oblast, napominje Aleksandra Petrić iz fundacije Udružene žene Banja Luka.
Znate, svi jako stigmatizirani u društvu, o njihovim problemima se ne govori na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine ravnopravno.
Za ovaj projekat nisu potrebna dodatna budžetska sredstva, ali se očekuje neophodna politička volja za njegovu realizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Sarajevu je danas predstavljen izvještaj Sloboda i integritet medija na Balkanu. Dokument je pripremio Evropski fond za Balkan u saradnji sa ekspertom iz Brisela Tobijem Vogelom. Izvještaj govori o stanju medijskih sloboda u balkanskim zemljama u koje su one najviše ugrožene, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Slušamo Ivanu Vilić.
U zemljama Zapadnog Balkana zabilježena su česta kršenja medijskih sloboda i pritisci na novinare i urednike. O problemima koji su istaknuti u izvještaju Sloboda i integritet medija na Balkanu govori program menadžer Europskog fonda za Balkan Igor Bandović.
Cenzura, autocenzura, jedna atmosfera nekažnjivosti, odnosno ne istraživanja napada na novinare, gdje se stvara jedna atmosfera da su novinari nezaštićeni i na taj način ugroženi. Pored toga imamo ekonomsko problemu koji se tiče netransparentnosti vlasništva medija, zatim koncentracije medija u regionu, imamo situacije prisluškivanja i tako dalje.
Vlade zemalja Zapadnog Balkana i Europska unija bi trebale efikasnije djelovati za napredak u području medijskih sloboda. Izvještaj sadrži i određene preporuke.
Da postoji jedan nivo adekvatne zakonske regulative i pravne regulative, zatim da se on primenjuje u praksi, što je najvažnije, zato što može da postoji veliki procep između toga kako je nešto normirano i toga kako se primenjuje u praksi. S druge strane, mislimo da novinarska solidarnost treba da pređe granice samih država u regionu i da postoji na jednom regionalnom nivou. Pored toga, finansiranje medija i tako dalje, svi projekti, pomoć treba da budu takvi da u stvari odgovaraju na potrebe novinara i njihovih medijskih kuća ili medijskih organizacija, dakle organizacija koje se bave medijom.
Izvještaj se fokusira na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju, zemlje u kojima su se u posljednjim mjesecima desila najizrazitija pogoršanja u sferi medijskih sloboda. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Konjičkoj opštini na 150 lokaliteta nalazi se preko 4000 stećaka. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na ovom području je do sada proglasila 48 nacionalnih spomenika, među kojima je i veliki broj nekropola. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Općina Konjic prava je riznica spomenika kulture. Srednjovjekovni stečci i nekropole zahtijevaju sveobuhvatna istraživanja, kaže Jasminka Džumhur, koja je radila na zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic.
Srednjovjekovni stečci nekropole kod nas je 150 lokaliteta sa 4160 do danas izbrojanih stečaka.
Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina nominirale su stečke kao regionalno dobro za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a. Među 22 nekropole koje su kandidirane iz Bosne i Hercegovine je nekropola sa stečcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, koja je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2004. godine. O tome Džumhurova kaže.
Pomenuta nekropola sastoji se od 172 stečka i velikog broja grobova bez spomenika na površini od 1700 kvadratnih metara. Na ovoj nekropoli se nalaze ostaci jedne crkve srednjovjekovne, čije nastanak moguće okvirno datirati u 12. ili 13. vijek.
Na posljednjoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Konjic je dobio i tri nova spomenika. O tome historičar u komisiji Eldin Hođić kaže.
Tri nekropole stečaka, to su nekropole Kunja, Uzge i Jesence. Svaka nekropola u Bosni i Hercegovini je specifična po činjenici da je srednjevjekovni nadgrobni spomenik.
Nekropolu Kunja karakteriše brojnost i masivnost stečaka, ističe Hođić.
Na lokaliteti se nalazi 110 stečaka, uglavnom sanduka, od čega je 6 stečaka ukrašeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Francuski kompozitor i pijanista Eric Breton večeras će u Vijećnici u okviru međunarodnog festivala Sarajevska zima održati solistički koncert. Dugogodišnji prijatelj Sarajeva izvodit će klavirske improvizacije od kojih su neke inspirisane balkanskim melosom. Također ovogodišnji festival polako ulazi u završnicu i zatvara se u subotu. Zvijezdan Živković.
Eric Breton je međunarodno poznati umjetnik, vrlo cijenjen i u Bosni i Hercegovini. Od 1994. za Sarajevsku filharmoniju komponovao je nekoliko značajnih djela. Direktor festivala Sarajevska zima, Ibrahim Spahić.
Čitavo vrijeme on postiče tu vezu između Francuske i Bosne i Hercegovine, ali ono što je za njega posebno karakteristično, odnosno na ostale kompozitore s kojima sarađujemo, to povezivanje različitih tradicija muzički, tako da se može reći da je on možda najoriginalniji stvaralac trenutno u Europi.
Eric Breton je i autor muzike za promotivni video spot 31. Sarajevske zime.
I have to admit that...
Moram priznati da ranije nisam bio zainteresovan za ovaj dio Europe, a i muzička tradicija mi je bila strana. Međutim, kada sam došao prvi put, spoznao sam jedno kulturološko bogatstvo, a u cijelom Sarajevu slušala se autentična muzika. Danas, 20 godina kasnije, situacija nije ista. Sada muzika sve više nalikuje američkom pop, ali vjerujem da je balkanska muzika fantastična i treba je značajnije predstaviti svijetu, Sevdalinku posebno.
Francuski pijanista i kompozitor Eric Breton nastupit će večeras u Vijećnici. Inače, festival Sarajevska zima završava u subotu 21. marta, simbolično na prvi dan proljeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A mi smo na samom kraju emisije i govorimo o sportu na stadionu Vrapčići uz velike mjere sigurnosti za koji trenutak počinje revanš utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleže i Zrinskog. Tamo je naš Mirsad Behram koji će nam reći kakva je atmosfera na stadionu, Mirsade.
A Marija, stadion u Vrapčićima je prilično ispunjen. Velike su mjere osiguranja na samom stadionu i oko njega. Nalazi se tu veliki broj uniformisanih policajaca, specijalaca i pripadnika zaštitarskih službi. Očekuje se da na jednu od tribina podalje od domaćih stignu navijači gostujućeg tima Zrinskog. Za njih je osigurano prema ranijem dogovoru oko 300 karata. U prvoj utakmici, podsjećam, bilo je 2:2, pa je s obzirom na sve konotacije koje prate derbije Veleža i Zrinskog, ovo izuzetno važna utakmica za oba tima. Ipak, očekuje se da meč prođe bez incidenata poput nekoliko njih zadnjih godina. Marija?
Mirsade, uz nadu da će sve proteći u redu na utakmici Velež Zrinski, mi se zahvaljujemo na ovom javljanju i više informacije u našim narednim informativnim emisijama. Mi smo na kraju emisije, još jednom kratak pregled vijesti dana. 8 osoba osumnjičenih za zločine u Srebrenici uhapšeno u nekoliko gradova u Srbiji. Traga se za još nekoliko osoba za koje se vjeruje da su u zemljama regije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo hapšenje u Srbiji. Kažu da je riječ o uspješnoj zajedničkoj saradnji dva tužilaštva. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sastao se danas u Banja Luci sa predstavnicima Vrhovnog suda i tužilaštva ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali i sa predstavnicima udruženja žrtava rata. Nekoliko ljudi povrijeđeno je u Frankfurtu, a njemačka policija saopštila je da je uhapsila oko 350 ljudi zbog nereda na protestima organizovanim protiv mjera štednje na otvaranju novog glavnog sjedišta Evropske centralne banke. Desničarska stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua odnijela pobjedu na izborima u Izraelu. Među taocima koje napadači drže u muzeju u blizini parlamenta u Tunisu nalaze se i državljani evropskih zemalja, prenijeli su lokalni mediji. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.